velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland, jeg utdannet lege, og jeg laget denne podcasten for å gjøre nyttig, god og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn, lett tilgjengelig for oss alle. Med meg I dag har jeg Hanna Hånes. Hun ernæringsfysiolog og journalist, men mastergrad I kunnskapsbasert praksis I helsefag. Hun arbeidet som frilansjournalist og som kommunikasjonsrådgiver I Folkehelseinstituttet. Hun nå aktuell med boka «Det farlige oljeeventyret. Historien om val og fiskefett I margarin». Hjertelig velkommen, Hanna.
Tusen takk.
Ja, du har skrevet en bok om fett, rett og slett.
Ja, ja. Det farlig fett og mindre farlig fett. Da.
Ja.
Men mest om det farlige.
Jeg har lest denne boka med stor iver I helga, og jeg var overrasket over hvor spennende denne historien egentlig
Ja, jeg synes jo det har vært utrolig spennende å jobbe med,
ja.
Og jeg fant ut veldig mye underveis som jeg ikke hadde peiling på da jeg startet. Og fordi jeg, utgangspunktet mitt var jo disse transfettsyrene, jeg mente det var et eller annet med disse transfettsyrene som jeg visste fantes I herda fett. Og så var jo, begynte jeg å jobbe med å prøve å finne ut av hvordan kom disse inn I margarin og inn I kostholdet vårt.
Ja.
Og så ble det da veldig mye etter hvert.
Var det vanskelig å finne informasjon?
Nei, jeg søkte jo I sånne historiske arkiver, nasjonalbiblioteket, jeg var oppe I Riksarkivet, og I fagtidsskriftene selvfølgelig,
ja.
Som har jo muligheter langt tilbake. Jeg prøvde da å finne ut hvordan ernæringsrådet behandlet dette på 90-tallet, men der var arkivene borte.
Nei!
Som en, ja, de mente det var det alle disse flyttingene som hadde gjort at der noen hadde kastet noen arkiv. Men jeg tror jeg fant ut det jeg trengte å finne ut.
Ja, dette et utrolig viktig arbeid. Det kjempeviktig. Bare for å forstå forskningen på fett, for å forstå hvorfor det var så voldsom økning av hjerteinfarkt. Vi må se sammenhengene her, og historien jo viktig å kunne. Men at, den, ja, at det skulle så mye arbeid til for å få det fram, det imponerende at du tok for det, altså.
Ja, det har jo vært en stor glede for meg å grave I dette her. Jeg synes det veldig gøy da.
Ja.
Så det jo mer det å kunne graves opp igjen og få strukturert stoffet, så det jobber jeg jo veldig mye med på, I siste fasen da, av dette prosjektet.
Ja, veldig artig. Jeg tenkte jeg skulle bare begynne å lese opp det innledende kapitlet, bare en liten del, for at det der det så interessant, og jeg tror lytterne også vil synes dette interessant. Det står, I 1962 står Ragnar Nikolaisen, professor ved Universitetet I Oslo, på talerstolen I London. Det et symposium for forskere I The Royal Society, det kongelige britiske selskap. Nikolaisen legger frem en presserende sak. Stadig flere godt voksne menn dør av infarkt I Oslo. Dødeligheten fordoblet på 10 år, og den fortsetter å øke. Han forteller hva spesialister ser når de undersøker de døde menn. I blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod, det opphopning av fett I åreveggene. Hos noen har store blodpropper blokkert blodårene fullstendig. Professoren peker på at folk spiser stadig mer margarin. Denne matvaren fattig på planteolje og fettstoffer med vitaminvirkning. Åreforkalkning og hjertestans tegn på feilernæring. Nikolaisen foreslår tiltak. Kostholdet og margarins sammensetning må endres. Og dette var I 1962. Kan du bare fortelle først, hva margarin?
Ja, da må vi, den første margarinen ble jo da laget på nærmest slutten av 1800-tallet. Det egentlig veldig gammel matvare som de første 50 årene var helt ufarlig. Det bestod av naturlige matvare I blanding. Altså margarinen ble jo oppfunnet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet.
Ja.
Fordi det var jo mangel på fett I samfunnet, industrisamfunnet vokste frem, det kunne ikke ha en ku å lage smør I bakgården, og det befolkningsøkning, det var krig mellom Frankrike og Preussen var det vel, de trengte holdbart fett under overfarten i skip, og smør var jo, altså hvis du vet, har smakt harskt smør, så er jo det ikke veldig godt, for å si det sånn. Og det smør harskner veldig lett. Så det alternative fettet var jo å bruke talg. Ja. Britene har jo fortsatt talg i kostholdet sitt. Og så var det etter hvert svinefett, men det var det jo ikke så mye av i handelen. Men da var det Napoleon den tredje, var det vel, som satt ut et oppdrag til en oppfinner, et slags anbud. Kom igjen og lag et kunstig smør.
Fordi det var så smørmangel.
Det var fettmangel.
Fettmangel.
Og smør var jo det viktigste sånn, fettkilder da. Og så var det en som klarte å lage et kunstsmør, som de kalte det. Du vet, sånn en talg som sitter rundt innvollene, både i mennesker og dyr. Mm. Det er nok så past hvis du har brukt partert noe slakt noen gang, eller du har brukt storfe kjøtt, så er det jo noe sånn hare, fettklumper, talg.
Det kalles talg.
Ja, mm. Og dette kan presses, for det består egentlig av en hard fetttype, og en litt mjukere. Så han her, første oppfinneren, han presset ut det mjuke og blandet med skummamelk, og litt for å få litt sånn smøreffekt. Så de mente at det var et eller annet der som var nødvendig da.
Ja.
Så da klarte han å lage dette fettet, og så ble det etter hvert en kunstsmørfabrikk utenfor Paris. Og så var det slik at de viktigste smørhandelen i Europa den gangen, det gikk over Nederland, på de store elvene, helt opp fra Italia gjennom Tyskland, til havnebyene i Holland, som det heter da. Mm. Og så ble smør skipet til England, spesielt, med stort marked. Så disse her smørhandlerne i Nederland, da, de hørte jo rykte om dette kunstsmøret. Så de kom seg av gårde til Paris, kjøpte opp kunnskapen, altså metoden han gjorde det på, som fikk på en måte lov da, av å lage dette her. Og så utviklet de metoden videre, og begynte å lage kunstsmør og margarin. Så de ble jo margarinkongen i Europa da.
Så det første margarinet vi fikk, det kom på slutten av 1800-tallet?
Ja, siste 2-10 årene, ja.
Ja, og det var laget av talg og litt skummamelk.
Ja.
Ja.
Og litt smør gjerne blandet i da.
Ja. Ja. Og da holdt det seg lengre.
Det holdt seg lengre, og det var mjukere, for de pisket på en måte inn denne skummamelka, så du fikk mjukgjort dette fettet litt da.
Ja. Så da, det var ikke et problem?
Nei. Og dette smøret fortsatte jo, etter hvert så ble det jo mangel på talg,
ja.
Og så begynte de å bruke litt sånn svinefett fra USA, de hadde svære slakterier i Boston og rundt de store leikene som sjøfolkene sa før,
ja.
Så man begynte å importere det og bruke også det i margarin. Og så kom de tropiske fett inn, altså kokosfett og palmekjernefett, som også er fast fett. For det var jo ikke kjøleskap den gangen.
Nei.
Så fettet sto jo i matskapet eller på benken, så det måtte ikke være alt for mjukt. Så ja. Det var jeg brukte masse vegetabilsk margarin etter hvert på begynnelsen av 1900-tallet.
Ja. Så på begynnelsen av 1900-tallet så var det fremdeles disse fettkildene enten fra kokos eller fra dyr, men så skjedde det en endring.
De fortsatte jo, da konkurrerte på en måte dette talgmargarin og plantemargarin, kokosmargarin, hvis de kan si det sånn.
Mm.
Og kokosmargarin var jo populær, fordi den smakte litt bedre da. Men så var det jo da at det var en som begynte å tenke, en tysk kjemiker, at kanskje kan vi gjøre fast fett ut av planteolje. Planteoljen er jo flytende fett.
Ja.
Og så hadde han lest en sånn tidsskriftartikkel av en fransk kjemiker som hadde klart å tilføre hydrogen til en gass og forandre molekylene og egenskapene. Og da tenkte han, kan vi tilføre hydrogen til olje og få fast fett, for han visste at det var på en måte mindre hydrogen da i plantolje enn i fast fett. Dette var jo tidlig i matkemiens utvikling. Det var jo liksom i barndommen til den moderne matkemien og kemien.
Og vi ville ha det fast, dette fettet.
Det, ja, fordi det var jo mye lettere å handle med det, ikke sant?
Ja.
Og så hosknet det ikke så fort, fant det jo ut etter hvert, ikke sant? Det holdt seg bedre da. Så han klarte å få dette til da, et bittelite laboratorieeksperiment, men det var nok til å ta ut et patent. Og den gangen så var jo salg av patenter, det var god business. Så han, Nordmann hette han, han solgte patentene til andre. Han solgte det til de der, noe fettbedrift i England. Han solgte det også til en fettbedrift i Tyskland, som i Bremen, som da drev med mye rensing av kokosfett og palmekjernefett. For i det begynnelsen så smakte jo alt kokosfett kokos. Det var jo et poeng å få bort noe av den der utrerte kokossmaken.
Ja.
Så de drev med sånn raffinering av kokosfett og andre typer fett. Så de kjøpte dette patentet, og så klarte de å tilføre hydrogen og herde dette her da, som en sånn prøveparti for å selge patentet videre. Og så var det noen som kjente noen i Norge, så det kom et tilbud om å kjøpe et patent her i Kristiania i Oslo.
Når var dette?
Det var da på begynnelsen av 1900-tallet.
Ja.
Så da var det noen som tenkte da, en apoteker i Larvik, det er jo masse billig valfett på markedet. For nå valfettet hadde jo lenge, eller valoljen da, lenge blitt brukt i sånn oljelampe.
Ja.
Men nå var mineraloljen, altså det vi tenker på som olje i dag, kommet inn og utkonkurrert valoljen som lampolje.
Ja.
Så de trengte nye kunder.
Ja.
Så apotekeren, Helge Offerdal, han var veldig interessert i fett og i mat, og så han klarte å selge inn den ideen til valmiljøet i Sandefjord. Og så var det andre med finansielle midler i Oslo, og så slo de seg sammen og startet en herdingsfabrikk i Fredrikstad. Og det var det vi kjenner til i dag som Denofa, de nordiske fabrikker, Denofa. Så da kom de i gang med å herde valolje, sånn til fast fett.
Hvordan var det ved å ta hydrogen?
Ja, det var lagt i Fredrikstad, for der var det mulighet for dypvannskai, altså leveranser med skipslast. Skip trenger litt dypere vann enn sånn små fiskebåter.
Ja.
Og så hadde de avtale med Hafslund om å få billig strøm. For det er jo akkurat sånn som i dag. Skal du lage hydrogengass, så må du ha masse strøm. For det er en, ja, jeg kan ikke kjemien der så godt, men i hvert fall så må du da bruke vann og mye strøm, og så lager du hydrogengass.
Ja.
Og så putter du valoljen da, eller den oljen du skal ha, det er en sånn svær trykktank, en autoklav,
ja.
Og pumper inn hydrogengass og en katalysator. Så er du dyktig industri med industriprosessering, så klarer du å få ut et bra fast fett.
Ja, for at, jeg må bare si det, for at du har et bilde i boka di av valolje.
Mm.
Det er, altså det er rett og slett presset olje ut av fettet.
Ja, i begynnelsen så presset det ut, og så senere begynte det å dampe det ut da.
Dampe det ut.
Ja.
Og det ble helt sånn nesten klart.
Ja, lysfin olje.
Ja, lysfin, helt flytende olje.
Ja.
Og så ville de gjøre det hardt, så de tilsatte hydrogen,
ja.
Og da ble det herda fett.
Ja, det er, eller, det heter jo på engelsk, de bruker mest hydrogenert, ikke sant? Men på norsk så har det blitt sånn herda, men hydrogenert fett er det samme som herda fett.
Og det var nå problemene startet?
Ja, ikke til å begynne med, for i begynnelsen så fikk jo den OFA til å herde fett og solgte masse til såpeindustrien i England og andre plasser. Så det var jo styret den OFA, de businessfolka, de tenkte man kanskje spise sånne valfett, sånt. Det var uhørt. Og så lukta det, det horskna jo fort, så det var valfett og valolje var forbundet med sånne horsk lukter, ikke sant?
Ja.
Men han her, Offerdal, han satt jo i styret da, og han hadde en sånn der idé at dette skulle man spise, dette herda valfettet.
For det var veldig tilgjengelig i Norge.
Ja, store mengder. Så dette var på en måte et resultat av noen industrifolk som hadde en god forretningsidé. Og bruker dette til såpe og teknisk bruk, de lager jo sånn oljehyr, altså sånn reintøy og voksduker, de brukte det til forskjellige til bruk. Så han, men styret den OFA, de ville ikke høre snakk om det tullet med at man skulle spise herda valfett. Så da fabrikken var vel oppe og gikk, så dro han til Tyskland, til denne bedriften som hadde da solgt patent videre til Norge, for der hadde han, kjente han folk.
Ja.
Og de hadde allerede sendt noe prøve på forskjellig olje til farmasøytiske kjemikere i Berlin for å prøve ut litt forskjellige herdinger, forskjellige olje. Så da sendte de av gårde valolje også, for å få herda dette og testa det ut på dyr og på mennesker. Så han Offerdal ble jo introdusert da til fagmiljøet i Berlin. Og de mente jo også at dette kanskje ikke var det lureste, men han kjørte på, og det første de gjorde var faktisk å sjekke om kolesterolet ble ødelagt i oljen. For i valen er jo et pattedyr, ikke sant?
Ja.
Og de produserer jo mye kolesterol i kroppen.
Ja.
Og det var jo også kolesterol i oljen. Og den gangen så var det jo ikke opptatt av sånn høyt kolesterol og infarkt og sånne ting. Det er opptatt av kolesterol som et veldig viktig stoff for hjernen. Så de måtte da vise da at kolesterolet var intakt i denne herda oljen.
Ja.
Og det var det første de gjorde. Og så testet de ut fettet på dyr og katter som overlevde og så at de har det bra.
Ja.
Og så var det tid har kommet for å teste det ut på mennesker.
Ja, ja det. Han testet det på seg selv, gjorde han ikke det?
Ja, først fikk de to stykker da, men de trakk seg etter et par dager, dette her ville ikke de spise, og det neste to, de trakk seg også, og det er da han sier at nei, jeg har lov da, hvis det blir nødvendig å teste dette på meg selv,
ja.
Så det gjorde han.
Ja.
Voldsom jobb da, med det nøyaktige
laboratoriet. Han var veldig dedikert.
Ja.
Han skulle ha valfett inn i kostholdet til enhver pris.
Beundringsverdig.
Beundringsverdig. Så jeg tenker,
hadde han hatt en bedre sak?
Ja, jeg vet det. Ok, og så hva skjedde da? For at han testet det på seg selv, fant ut at det der fungerte.
Ja, for poenget den gangen, det var jo å få nok mat, nok kalorier.
Ja.
Og så sammenlignet de med smør. Og så fant de ut da at det ble jo tatt opp like mye fett fra herda valolje som fra smør.
Ja.
95% omtrent.
Ja.
Så da mente han, da var jo dette godkjent. Og så sier de professorene litt, nei, du kan jo ikke få to like resultat med to så ulike fett. Så han måtte gjøre om igjen da hele forsøket.
Ja.
Men det viste samme resultat. Så, og så var de fortsatt skeptiske. De sa at nei, men dette talget, det har jo høyere smeltepunkt enn kroppstemperaturen.
Ja.
Så det, du kan ikke spise valfett som er fastere enn det smelter jo ikke i munnen. Men så sa jeg, sier Offerdal, ja, men vi spiser jo sånne storfettalg og fåretalg, og det går jo helt fint. Så de måtte jo da bøye seg for dette her. Og så ble det da godkjent på en måte fra de. Det ble publisert en vitenskapelig artikkel da.
Ok.
Så sender de dette til Oslo for uttalelse på universitetet her, og de mener, ja, vi må teste det på yngre folk også. Så da fikk han en kontakt i Stockholm, og det forsøket gikk helt bra. Så da sa Universitetet i Oslo at de har ikke noen merknader til dette her.
For da ga de rett og slett bare det fette til unge mennesker som skulle spise det, og så ja, skulle de se om...
Ja, to stykker da i Stockholm.
Og to stykker, og ingen døde.
Ingen døde, og det ble tatt opp, for poenget var at det var gode kalorier, ikke sant? Det ble tatt opp fra tarmen.
Ja, nettopp.
Og de fikk ikke noe sånn ubehag eller noe sånt. Det skjedde ikke noe spesielt.
Nei, det var ikke langvarig forskning.
Så. Nei. Så da, og så var dette, nå var vi kommet til Første verdenskrig.
Ja.
Og nå var det jo blokade, de fikk jo ikke importert fett fra tropene, og det var problem med importen fra, og eksporten til England. Så da sier myndighetene det at, ja, de hadde hørt om dette her fra Universitetet i Oslo da. Vi har jo valfett, kanskje vi kan fange val langs norske kysten og lage herda valfett.
Ja, for at de så, hadde så mangel på...
Det var, det var skikkelig fettmangel. Det var til og med en statlig fettkomité som var satt ned for å skaffe fett i befolkningen, altså kalorier til befolkningen.
Ja.
Så da var det en periode, en valfangst. De laget norsk valolje da, kystvalolje, som ble herda og blandet i margarin.
Ja.
Og det var ikke så kjempepopulært, for det var jo...
Smakte det?
Ja, det smakte nok litt valet. Det var masse protestinnlegg i avisen, og noen kalte det vognsmørelse, altså sånn der smurningsolje, det har vi sagt i dag. Så, og noen fikk legeattest for å slippe å spise sånne valmargarin og få kjøttsmør i stedet da.
Ja.
Så etter Første verdenskrig så fikk jo det NOFA da, som da kom opp og gå igjen og med og valfangsten tok seg opp igjen.
Ja.
Base fra Antarktis, de fikk jo problem med å selge denne valoljen da. Fordi margarinfabrikkene ville ikke kjøpe noe valolje. De fikk jo så dårlig rykte etter Første verdenskrig. Så da måtte de finne på noe. Da gikk det dårlig med økonomien.
Ja.
Og så hadde det seg slik at det var en ingeniør som heter Holmbo, som var med og bygde de NOFA-fabrikkene. Men han dro da til England etter at de NOFA-fabrikkene i Fredrikstad var ferdig bygd, og jobbet noen år hos de Lever Brothers der, som var store såpeprodusenter blant annet. Og så fikk han tilbud om en jobb i USA, og så valgte han å dra hjem til Norge med familien da. Men da visste han ikke at det sto så dårlig til med økonomien i Fredrikstad. Så han tenkte da et mye om og men, at vi må prøve å forbedre dette fettet, sånn at vi får margarinfabrikken til å kjøpe det.
Ja.
Så det klarte han sammen med en kjemiingeniør som heter Jakob Lund, å lage et sånt herda valfett som var uten sånn utpreget lukt og smak.
Oi!
Og med lavere smeltpunkt, det var ikke så hardt som dette første valfettet.
Ok, så de tuklet rett og slett med det, og fant ut en måte å gjøre det mykere og mindre sånn smakstilfell.
Ja, men ulempen var at det ble mer transfettsyre i det.
Ja.
Fordi de kunne regulere temperatur og trykk, og måten de tilførte denne katalysatoren som var nikkel på i disse store trykktankene.
Yes.
Så han hadde skrevet nesten en hel bok om all den der forsøkene de gjorde da.
Ja.
Så,
Herre min, det er noen mennesker altså, som har virkelig forsket og stått på for å finne ut av lysninger.
Ja, veldig. Jeg synes de har virket så flinke og dedikerte.
Ja, ja.
Nei, det var bare synd at de jobbet med feil produkt.
Ja, vet. Ikke sant? Men ok, så da klarte de å få fettet til å kunne bli salgbart, rett og slett.
Ja, mjukere, ja. Ikke lukt, det var luktfritt nærmest, og det som også var noe nytt, det var at de kunne blande inn sildefett, for de hadde begynt også å bruke sildefett etter hvert også. Så i 33 så ble dette nye herda fettet godkjent, for det måtte også prøves ut på to studenter da, i Oslo. Så, for i begynnelsen da jeg jobbet med dette boka, så tenkte jeg, det er så rart at de skal teste ut det der herda fettet på nytt igjen.
Ja.
Og så begynte jeg å grave inn i det som Holmbo har skrevet, og så ser jeg at det var jo et helt annet fett i laget. For i det første valfettet, de hadde nok fullmettet disse oljene, altså at det var tilført veldig mye hydrogen, så ble det veldig mye mettet fett.
Ja.
Mens i neste runde så de kalte det lavherda fett, altså det vi da kaller delvis herda fett. Så de fikk ut noe mettet fett og beholdt disse umettet fettsyren i fiskolje og valolje til en stor grad, men de var da omdannet til transfettsyre.
Transfett.
Ja. Så, oi, så det var det nye skikkelig skadelige fettet.
Ja.
Og da sa Universitetet i Oslo ok til dette her i 33.
Ja.
Da publiserte de en artikkel.
Det var nå det virkelig store problemet.
Nå startet det, ja. Ja.
Mm.
Så da var det jo ikke, før de fikk noe fart på dette her, så kom jo 2. verdenskrig.
Ja.
Så, og det er da han, Nikolaisen og Strøm, Aksel Strøm, også var lege ved sykehusen i Oslo, etter krigen ser at det var jo pussig hvordan folk som ble operert, pasienter som ble operert, fikk blodpropp. Noen døde jo, de hadde økt jo dødsrisikoen ved operative inngrep i sykehusene.
Ja.
Og dette er jo en verdenskjent studie fra Aksel Strøm.
Ja.
For det hadde jo økt før krigen, og så gikk det ned igjen, og så var det en voldsom økning etterpå, som de ikke kunne begripe først.
Og vi lærte at det var kanskje begrunnet av at de hadde så lite kjøtt under krigen.
Lærte du det?
Ja.
Hvor lærte du det?
På studiet.
Nei.
Kanskje at det var en grunn. Og at de da begynte å spise mer kjøtt, og derfor fikk man mer infarkt.
Ja.
Det var en hypotese.
Ja, jeg har lest i sånne forskjellige diskuterer vitenskap og forskning og hypoteser og sånn, at mennesker, vi har et iboende behov for å forstå sammenhengen i ting.
Ja.
Og så lager vi en fortelling som forklarer den sammenhengen.
Ja.
Og den er ikke alltid riktig.
Mm.
Så der, jeg tror kanskje at den kjøttteorien var...
Den er jo ikke riktig. ok, fortell videre. Så da, etter krigen, ble det storskala produksjon av dette fettet med masse transfett i?
Ja, det var da Norge var jo oppdaget, jeg jobbet med det. Vi hadde jo et kosthold som bestod for en stor del av brød og margarin. Ikke sant? Det var liksom staple food, altså basiskostholdet. Det var vel grøt og byggrøt og med smørøye, og så var det brød.
Ja.
Men i bysamfunn så kom jo dette litt finere brød inn, bybrød.
Ja.
Jeg vet ikke om du husker uttrykket.
Jeg leste at du skrev at de importerte vete og...
Ja,
mm.
Ja. Og laget fint brød, det var store greier.
Ja.
Og så hadde de margarin på det.
Ja.
Og så etter hvert så økte jo margarinforbruket. Det var jo også sånn fortsatt sånn kokosmargarin å få kjøpt, men dette her...
Det inneholdt ikke transfett?
Nei, ja, det var nok noe herda olje der også. Det har jeg ikke helt klart å finne ut av.
Men ikke i så stor skala?
Ikke, og ikke det der herda fiskefettet.
Mm.
Så da ble det jo... Det der fisk, hva skal jeg kalle det, fiskoljemargarin, valoljemargarin, var billigst. Så det var jo mest brukt.
Ja.
Samtidig så økte jo margarinforbruket voldsomt i Norge til nærmere 25 kilo rundt 1960. Så det økte jo gjennom hele 50-tallet.
Mm.
For i begynnelsen var det sånne begrensninger på hvor mye man kunne kjøpe, fordi det var varemangel etter krigen.
Mm.
Och så blev det subsidiert. För myndigheterna subsidierte ju den hälsofarliga margarin.
Ja.
För det var norsk vara. Man slapp att importera och bruka valuta.
Ja.
Och man kunde hålla levekostnaderna nere sin, det var en så viktig matvara.
Mm.
Så, vad ska jag säga? Folkhälsa hade ju många odds emot sig. De hade ju industrin och myndigheterna.
Mm.
Och kunskapsmangel.
Ja.
Så det gick inte så bra.
Hva skjedde? For du viste en graf der du viser hvor mye transfett vi fikk i oss gjennom denne margarinen.
Mm.
For det ble brukt i mye mat.
Ja, ja. Det var, først var det jo mest i margarin, men så ut på begynnelsen av 60-tallet så fikk du også majones, for det hadde ikke du hatt før i handel.
Ja.
Og så kom det jo i andre matvarer, ikke sant? Ja. I kjeks og kake og... Ja. Kom vi ändå, ja, jag vet inte när Toro begynte att laga törka och posesuppe.
Ja.
Men där var det ju också transfett. För de brukte ju lite fettet för det var hållbart.
Mm.
Och jag huskar att jag växte upp på 50-talet. Ja, det var sån här, vi kallade det butikkake. Det var sån formkake som var plastpackad.
Ja.
Och som de låg i butikkhyllene i månedsvis och säkert i årvis. Och det var ju fyllt av transfett och socker självklart, ja, och hållbart. Så det var, så var vi väldigt mycket.
Vi fick rätt och slett i oss transfett från många kilder.
Ja.
Mm. Vad skedde med hälsa vår då?
Ja, då ser man först så såg ju disse lägen vid Oslo sykehusen, Nikolaisen och hans samtidige.
Mm.
Att det ökte väldigt med blodpropp efter operationen.
Ja.
Och så såg det att det blev stadigt fler dödsfall när det gällt infart.
Ja.
Så det ökte ju, så det var ju på topp genom hela 70-80-talet var det väldigt högt. Och han, ja. Nikolaisen, han stod i London som du läste i 62.
Ja.
Så hade de ju allerede sett den ökningen.
De hade skönt att det var en sammanhang här.
Ja.
Och jag måste bara läsa upp från boken för här står det: infarktdödligheten nådde toppen på begynnelsen av 1970-talet. På det mesta var det närmare 7000 män och över 4000 kvinnor som döde vart år, alla åldersgrupper sammanlagt. Det var dramatiska tal. Till sammanligning döde omlag 10500 personer av krigshandlinger i de 5 åren från 1940 till 1945. Det vill säga si, omlag samma antal på 5 år. Døde som på ett år i den värsta infarktepidemien.
Ja.
Det är helt vanvittigt tal.
Ja, det är helt vanvittigt när du ser på det.
Ja.
Men så jag vet inte varför, ja, så de här läkarna, de såg ju att detta här var,
och det var ökt och det exploderade.
Det ökte och det ökte och de visste inte sin arme råda.
Ja.
Så de mente det, Nikolaisen och mente det måtte være noe med fettet. Och amerikanerna drev ju forskning på detta här. De hade ju också en våldsam ökning.
Ja.
Och de har härda bomullsfröolje och andra plantoljer.
Så de hade kommit igång med härding av andra?
De kom igång omtrent samtidigt.
Oh.
Men med andra råvaror då.
Ja.
Så där hade de härda vegetabilisk fett och de såg ju den samma ökningen i infart. Så,
men resten av Europa, hade de ju fått... Mycket av detta transfett i...
Ja, England köpte ju massa...
Från Norge,
och de fångstade väl några val själv. Så de hade ju också en försyning med valolje. Och så hade de säkert plantolja också.
Som de
hade. Men fish and chips som britarna spiste, det var ju härda fett i den där oljen.
Oj.
Som de kokte fish and chips i.
En resten av Europa hade de...
Nederland hade väldigt hög förekomst av infart.
Ja.
Tyskland, Ryssland också. Vi har inte så god statistik därifrån. Men Nordeuropa var, och Nordamerika, de var väldigt rammade av den infartepidemien.
Men var det för att de importerade fettet från Norge eller hade de funnit egna måter att härda fett på?
Begge delar.
Ja. För att du skriver ju att så mycket som 30 000 val blev tagit liv av årligt
i toppåret.
I toppåret.
Ja, ja.
Så vi holdt på å ta knekken på hele valbestanden for at ja, vi skulle ha alt dette fettet.
Vi prøvde så godt vi kunne sammen med noen andre land som også drev valfangst. Men Norge var jo veldig flinke her med tegn til å fangste val.
Ja. Men vi begynte å se at, oi, her er det noe som skjer, dette stemmer ikke. Hva er grunnen? Hva er grunnen til at så mange av våre naboer, mødre, fedre, dør av hjerteinfarkt plutselig?
Ja, og da er det forskningsmiljøet i USA som blir ledende på å finne ut av hva er årsaken. Og det er en fysiolog som heter Ansel Keys, som begynner å se på dette på 50-tallet allerede.
Mm.
Og han mente først at det var mengden fett. Vi spiste for mye fett, og han sammenlignet land som både ble spist magrere mat med land hvor det ble spist mye fett. Japan hadde lite infart, USA hadde mye, spiste mye mer fett, så dette måtte ha med mengden fett å gjøre.
Ja.
Og så satte han jo i gang.
Det var der det begynte.
Der det begynte, og det fikk vi høre når jeg studerte ernæring på 70-tallet.
Ja.
Fett var liksom farlig da.
Fettet, men det har det jo vært i 50-60 år nå.
Ja, det satte seg fast.
De sitter fremdeles fast.
Ja.
Fett er farlig, men det er jo veldig mange forskjellige typer fett som du forteller om nå. Så ikke alt fett er farlig. Men ja, ok, vi skal gå inn på det. Men ok, fortell videre.
Og så satte de i gang nye studier, og så fant han, ok, det var ikke mengden fett, fordi de så jo i Europa, spanjolene spiste jo mye fett. De levde jo av olivenolje, mer eller mindre.
Ja.
Men de fikk jo ikke infart.
Nei.
Så de endte med at det måtte være det mettet fettet.
Yes.
Ja.
Å herregud, når var det?
Og ja, da spør du med sånn eksakte årstall, men det var vel...
Hvordan 10 år, vet du?
Kan det ha vært 60-70-tallet var det dette her?
Kan du...
70-tallet, begynnelsen av 70-tallet, tror jeg.
Så der satt det seg fast at mettet fett er livsfarlig.
Ja, det er farlig. Mm. Og dette ble jo presentert på et møte i Genève som vi så vidt skriver om her. Nå husker jeg litt dårlig disse eksakte årstallene.
Ja.
Men så da er det, kommer Keys og presenterer dette her, og så er det en annen forsker som sier at ja, men det kan jo ikke være dette fettet. Nå er vi jo et land i Schweiz, her spiser de også mye fett og mye mettet fett. Det henger ikke helt, mye fett var det, henger ikke helt sammen.
Ja.
Og det var da han Keys gikk videre med dette her studien og fant ut at det måtte være mettet fett.
Mm.
Så... Men det stemmer jo, og det holdt jo seg, forskerne holdt jo på dette her. De holder jo på det fortsatt, mer eller mindre, ikke sant?
Ja, de holder fremdeles på med det.
Ja,
mettet fett er årsaken til hjertekarslidelse.
Ja, og det kommer disse studiene til Keys da, og andre som har fulgt opp etterpå.
Herregud, jeg får så mange spørsmål, Hanna, for at jeg merker jeg blir sånn skikkelig engasjert nå, fordi at våre kostholdsråd er basert på forskning som også har, de har ikke skilt mellom transfett og mettafett. Alt har bare gått inn i samme gruppe.
Samme greiten.
Og så har vi blitt veldig redd for mettafett.
Ja.
Fordi vi har sett at det var jo en stor økning av infarkt. Men så kom det jo i 1990-årene en bratt nedgang.
Fordi da, dette var jo litt forskning på dette transfettet og herdafett på 50-tallet allerede.
Ja.
Men det var jo amerikanske forskere, og når du går inn i enkelte av disse studiene, så ser du at dette var jo litt manipulering av tallene. For da hadde du jo, min teori, da hadde du jo en stor herdingsindustri i USA. De hadde behov for å selge dette herdafettet. Det var jo ikke noe sånn særlig hyggelig å høre at det kanskje ikke var så veldig bra. Så dette ble jo viftet litt bort. Men så i 1990 så kommer en ny studie, da den nederlandsk forsker som heter Katan, jeg vet ikke om du legger trykket riktig da.
Ja.
Men han var også interessert i matkjemi og hadde gjort noen tidligere studier på fett og syntes det var jo masse merkelige fettsyre i den der margarin som ble solgt.
Ja.
Og så tenkte jeg meg selv, kan folk spise dette her?
Ja.
Og så kom det en, jeg hadde noen teorier rundt kolesterol og fett, så han satt i gang en sammenligning av forskjellige margarintyper. Han fikk da Unilever, som var den store margarinprodusenten, til å lage sånn testmargariner.
Mm.
Og så viste det seg at margarin som var det mye herda fett med transfettsyre, det økte det der vi kaller dårlig kolesterol, LDL-kolesterol, som det meste av i blodet.
Ja.
Og så senker margarin det gode kolesterolet, HDL.
Ja.
For dette var jo på et tidspunkt hvor man hadde funnet ut at vi hadde i hvert fall to typer kolesterol. Vi har jo litt flere, men vi har for disse to hovedtypene. Og det var LDL-kolesterolet som var veldig viktig å holde nede da.
Ja.
For mens HDL skulle være høgst mulig, det var gunstig.
Så dette var på 90-tallet?
Det kom av 90 med en publikasjon, så han jobbet jo med dette på 80-tallet. Da. Det tar jo en stund.
Så vi begynte med å tenke på LDL som det dårlige kolesterolet rundt da?
Ja, det kom jo på, i hvert fall på 80-tallet.
Ja, ok. Mm.
Og i Tromsundersøkelsen påviste jo at dette gode kolesterolet, HDL, det kom jo tidligere. Men da Catan kom med denne studien sin, publisert i 1990, så var det liksom etablert kunnskap at HDL, det gode kolesterolet, det lå nok så fast. Det var ikke så lett å rikke på.
Okay.
Men det var viktig hvis du har, fra fødselen av arvelige årsaker hadde mye HDL, da var du liksom berget.
Da var du heldig.
Heldig, ja. Og så gjaldt det å spise lite mettet fett, for da fikk du litt mindre LDL, det onde kolesterolet, i blodet da.
Ja.
Og så kommer Catan og legger fram denne studien sammen med doktorgradsstudenten Ronald Mensink. Det var egentlig han som gjorde jobben da under ledelse av Catan. Og så fant de at da det gode kolesterolet gikk jo ned. Det var ingen som hadde vist det før, at kostholdet kunne føre til at det gode kolesterolet sank.
Nei.
Og at det der onde da økte.
Mm.
Så da ble det jo uro.
Mm.
Og spesielt Unilever, som var en kjempeprodusent av matolje og margarin. Og det var publisert i New England Journal of Medicine, det var høythengende tidsskrift.
Ja.
Veldig bra gjennomført studie. Og så var det nok en diskusjon under, ikke sant? Så det kom ikke, kanskje ikke helt som lyn fra klar himmel at det var et eller annet med dette fettet.
Mm.
Og så kom tre år senere, i 93, en ny studie. For en ting å få litt endringer i kolesterolet, det er jo ikke en sykdom i seg selv å ha høyt kolesterol. Nei. Du kan jo gå frisk og rask rundt omkring i Oslos gate med høyt kolesterol, du er ikke syk.
Mm.
Så du må jo vise at du får en sykdom av det, eller en helseskade på et eller annet vis.
Ja.
Og i USA hadde de en stor befolkningsstudie blant amerikanske sykepleiere som heter Nurses Study, som var ledet av Walter Willett.
Ja,
den har du sikkert
hørt om.
Han er
helt fantastisk.
Ja.
Ja.
Så han begynte da å se på dette her.
Ja, han jobber ved Harvard.
Harvard, ja.
Mm.
Og så finner han jo da ut at, oi da, de som spiser mest transfett, spesielt hvis de spiser det over tid, de har tydelig høyere risiko for infarkt.
Ja.
Og dette fikk han publisert i Lancet, etter litt sånn frem og tilbake der da.
Mm.
Og da var det jo, da ble nok en del redd inn i kontorene i fettindustrien og i forskningsmiljøene. For det slo jo ned.
For både forskningsindustrien var jo tett forbundet til matindustrien
også. Ja, det var det.
Det er viktig å vite.
Ja,
mm.
Og du kan jo si at det hadde både gode og dårlige sider. For i Nederland, med han Catan, hadde jo nær samarbeid med Unilever.
Ja.
Og en forskningsdirektøren der, de var veldig langt fremme på den tida.
Mm.
Dyktige folk. Så det gjorde jo at han fikk til denne studien, for han måtte jo ha en sånn testmargarina som han visste var inneholdt før han kunne konkludere noe etter den studien. Mens Willett, de drev vel og analyserte fettsyrene i maten og brukte matvaretabeller.
Ja.
Så då i Oslo, i Norge, så var det jo nær kontakt mellom forskere og Mills.
Ja.
Først Nikolaisen hadde jo et samarbeid, og etterpå så var det Jan Ivar Pedersen. Og Pedersen begynte jo også å ane litt uråd, og dette ble diskutert, og han sa ja, vi må kjøre en norsk studie. Og så sammenlignet de smør, sojamargarin, og sånn det kaller fiskoljemargarin da. Ja,
med det transfettet.
Med masse transfett fra, fra fiskefett. Og så fant de da at den fiskefettmargarin var jo verstingen. Så da det førte til at de avviklet først fiskefettmargarin, og så så de det er jo transfett i sojamargarin også. Deler av sojamargarin var jo herda sojaolje, noe var naturlig sojaolje.
Men smør?
Smør var jo bare veldig liten mengde med naturlig transfett av en annen type.
Men så der snakket de om at smøret var ikke den store synderen.
Nei, men det økte altså til LDL-kolesterol litt smør også.
Mm.
Men det var det at fiskefettmargarin var tydelig verre.
Ja.
Så da ble det Unilever avviklet jo all herdingsindustri, altså herdingsfabrikkene sine på da utover på 90-tallet.
Og Katti, når var det vi fikk mindre transfett i maten? Var det på 90-tallet?
Ja, så dette her, husk at margarinforbruket var på topp rundt 1960.
Ja.
Og så etter hvert så ble jo kostholdet mer variert,
ja.
Og det ble også en del diskusjon i samfunnet om at fett kanskje ikke var så bra, at margarin kanskje ikke var så bra, sånn at margarinforbruket sank jo utover på 70-tallet,
ja.
Og så fikk vi sojamargarin, hvor det tross alt er litt mindre transfett i en fiskefettmargarin.
Ja.
Sånn at dette var jo en sakte nedgang i transfettforbruket utover 70-80-tallet spesielt, frem til det var slutt på slutten av 90-tallet.
Mm.
Men det er en annen ting du også må ta med, det er dette her flere meter fette.
Ja.
Men jeg vet ikke om vi
jo, tar jo, det nå. Jo, jeg får høre.
Ja. Ja. Fordi at da margarin var på topp rundt 1960, spiste vi veldig mye margarin,
ja.
Med veldig mye herda fiskefett.
Ja.
Den gamle margarin vi snakket om, hvor det var talg og dyrefett, den var også iblandet litt plantolje, for å mykegjøre det. Og samtidig så spiste vi jo en del grovt brød med mer sammalt, altså helkorn, hvor det også er noe som gunstige flere meter fettsyre i skallet i kornet, ikke sant?
Ja.
Så Nikolaisen regnet jo ut da, i forbindelse med arbeidet med det foredraget i London, at vi spiste mye mindre flere meter fett enn tidligere. Så hvis margarinprodusentene kunne blande inn litt mer flere meter fett, så ville det være gunstig for hjertehelsa, trodde han.
Ja.
Og det fikk han de til å gjøre da, utover på 60-tallet. Så de fulgte hans råd.
Oh.
Så det ble litt mer flere meter fett.
Mm.
Men muligens ikke nok av disse her omega-3-fettsyrene. For nå vet vi jo, vi har jo hørt masse om fiskeolje og omega-3-fettsyre fra fisk. DHA og EPA som er de to viktigste omega-3-fiskefettsyrene. Den forskningen kom jo først på 80-tallet. Og fram til da hadde vi jo tatt lite tran. For under krigen så ble jo tran brukt som matlagingsfett.
Mm.
Og det var jo ymse kvalitet på den trana.
Ja.
Så folk ville, veldig mange ville jo ikke ha tran etter krigen.
Nei.
Men sånn at på 50- og 60-tallet er det som Nikolaisen påpekte, det ble veldig lite flere meter fett fra både fra planteolje og fra grovt brød. I tillegg så spiste vi lite feitfisk, lite sild på middagsbordet. Det meste gikk jo inn i kokeriene i Fredrikstad.
Ja.
Og tran var lite populært, for det folk ville ikke ha tran etter krigen. Men så kommer det da med ny forskning på 80-tallet på Eskimoa da, med mange hypoteser rundt at dette var veldig viktig for å unngå blodpropp.
For Eskimoene hadde ikke...
Nei, ikke sånn som de kunne vise den gangen i hvert fall. De ser at det har vært noen diskusjon senere, men de fikk i hvert fall ikke blodpropp i 50-årsalderen som mange nordmenn fikk.
Nei, og de spiste jo veldig mye.
Selfett, ikke sant? Ja. Og selspekk og feitfisk og ja, de levde veldig mye av det.
Ja.
Det var jo et dansk forskergruppe da, som kom med dette her, Bong og Dyrberg.
Ja.
Så, og da vil jo, da kom jo tran inn igjen i kostholdet. Og da hadde jo Møllers tran klart å rense trana, så den smakte jo ikke så ille.
Den var ikke så stram. Ikke
så lett, nei. så da økte jo den der omega-3-inntaket i befolkningen. Så begge deler var antagelig bra. Mm. Vi fikk mer omega-3 fra fiskefett.
Ja.
Og vi fikk mindre transfettsyre. Så den kombinasjonen var bra.
Ja, for vi ser jo at det stupte jo. Bare se på en graf du har i boka di, så ser du hvor mye gjennomsnittlig margarin man fikk i seg, og så ser man også grafen for hjerteinfarkt, og de begge to stup nedover
ja.
Samtidig.
Ja.
Så det at nordmenn fikk mindre transfett i seg, var en sterk korrelasjon med mindre hjerteinfarkt.
Ja, og så var det noe av dette samtidig med at vi også økte inntak av tran og fiskefett. Så vi fikk
de gode fettkilder.
Ja, så det var antagelig begge deler var viktig.
Ja.
Så,
men hvordan er det nå, Hanna? Får vi i oss transfett nå?
Lite, for nå i 2014 var det vel, så kom det en forskrift
okay.
at fett kan inneholde en veldig lav maksgrense på transfett. Sånn at det er jo bitteliten grann transfett i melkefett og i kjøtt, for det dannes jo i vomma hos ja. Kua og storfe. Men de har ikke funnet noe økt risiko ved å spise smør og ost og fett, kjøtt. Det er flere studier, men det er null. Og så ser du jo, det er jo mange typer transfett.
Ja.
Fordi det er jo fettsyre, du tenker på et perlekjede, så er det jo i sildefett opp til 24. Sånne perler kan du tenke deg da.
Ja.
Og til kjede da, det kan jo vri og bukte seg på forskjellige måter, så det kan bli veldig mange forskjellige transfettsyre.
Ah, så noen men, er kanskje verre enn andre?
Ja, men vi vet litt lite om det. Vi kjenner til en som ser ut til å være ekstra risikofylt, men den som finnes i melkefett og i fett i kjøtt, har man ikke funnet er forbundet med noe økt risiko, og da går diskusjonen, er det fordi det er så lite, det kan være, eller er det fordi at akkurat denne fettsyra ikke gjør noe særlig fra eller til? Det kan også være.
Men altså, så i 2014 først da, var det, tok man ut transfettet helt fra, eller så å si helt fra det norske kostholdet?
Ja.
Det var i kjeks og alt sånt der før 2014.
Ja, de var jo faset ut da, men ja. Vi fikk jo hjelp av noen dansker for å få ut dette her transfett i ferdigmaten.
Hvordan da?
Jo, fordi Danmark var jo mye mer på da amerikanerne ville komme med en sykepleierstudie og viste at transfett var kanskje farlig, så mente de det var best å være føre var.
Ja.
Mens nordmenn det her var det mer holdningen at ja, vi må jo ha bevis før vi gjør noe sånn stor inngrep og fjerner
dette. Det er fremdeles sånn.
Ja.
Så,
og så er det noe dansker som begynner å kjøpe inn ferdigvare, og de sjekker også oljen i McDonald's.
Ja.
Og finner jo at det her er mye transfett, og det var i fettgryten i Oslo og i København. Og de reiste senere rundt i Europa og kjøpte inn sånn vaffelkjeks og sånt, som var veldig populært og iblant noen innvandrergrupper. Masse transfett.
Når var det?
Dette var da etter 2000.
Etter 2000?
Så det er nok sånn. Og så da hadde de samtaler med norske politiker, fortalte han Sten Stender, som stod for mye av dette her.
Mm.
Og for han mente at det var viktig å fjerne alt transfett. For det er jo sånn at selv om transfettet var borte fra de viktigste matvarene, så var det fortsatt noen grupper i befolkningen som spiste mye transfettmat da. Og hvorfor skulle vi ikke også legge til rette for de?
Mm.
Så han fikk påvirka myndighetene da til å innføre dette her.
Så når tror du vi i Norge på en måte spiste, nesten ble kvitt transfett i kostholdet vårt? Var det mye transfett i kjeks på 2000-tallet?
Ja, det vet jeg ikke, for det vet jo bedriftene mest om, men jeg tipper at mellom 2000 og 2010 så forsvant dette her.
Altså, bare for å sette dette i perspektiv, så er det sånn at, jeg vet ikke, når er du født?
I 53.
53, jeg er født i 87. Vi har begge vokst opp med transfett. Jeg husker Toreposa. Jeg husker kjeks. Altså, vi har fått det i oss. Det jeg bare ikke forstår er, hvorfor har det tatt så lang tid når vi allerede, han står på talerstolen i London i 1962 og sier at her er det noe som er riv ruskende skalt. Jeg bare husker når jeg begynte som fastlege før jeg begynte å spesialisere meg til å bli hudlege, så sa hun, som var kommuneoverlege i Vesterålen, hun sa, vet du hva, det er ikke lenge siden vi hadde ofte hjerteinfarkt på legevakt.
Mm.
Det er totalt forsvunnet nesten.
Ja.
Det er på 90-tallet, kjent?
Ja.
Det er nå nylig, sett i historisk perspektiv, så er dette veldig, veldig kort tid siden.
Ja, visste det det.
Ja, jeg bare, nei, men ok, men Hanna, jeg tenker at dette er så viktig kunnskap å få ut, og jeg er så glad for at du har brukt så mye tid på å finne ut denne historien. Det jeg bare spør deg om, hva tror du er grunnen til at det tok så lang tid før vi klarte å snu den skuta, liksom?
Ja, jeg vet jo ikke det, jeg kan bare spekulere, ikke sant?
Ja.
Og så var han amerikaneren Keys, men han først sa at fett er farlig, og så sa han at dette fett er farlig.
Ja.
Han hadde jo en ledende rolle, han var en veldig karismatisk person, som påvirket forskningsmiljøene. Og Nikolaisen her i Norge og Keys kjente jo hverandre. Norge så jo veldig mye til forskningsmiljøet i USA, det gjør vi jo fortsatt, det har vi gjort i hele etterkrigstida.
Mm.
Og tidligere var det jo nærmere Tyskland da.
Mm.
Så det er en ting, og så var det dette med at det var jo norske råvarer, da dette sildevaloljen og senere sildoljen. Og så er det det der å endre på sånn der fastgrodd oppfatning.
Ja.
Noen sier at en generasjon må dø ut før vi kan endre sånne fastgrodd oppfatninger. Jeg vet ikke, men det tar i hvert fall lang tid. Og så er det det at vi har, jeg vet ikke om du har hørt innenfor forskningen, så er det sånt der munnhell, at man leter der det er lys. Og så hvis du skal lete til nøkkelen som du har mistet utenfor utgangsdøra di, så leter du i den der sirkelen hvor utelampa viser lys.
Mm.
Du leter ikke på den der mørke parkeringsplassen like ved, nei, hvor nøkkelen kanskje ligger.
Ja.
Og litt sånn føler jeg at det er med denne fett- og kolesterolforskningen også.
Ja.
Man holder på med dette kolesterolet om at igjen.
Mm.
Og så av og til så har de spurt forskere innenfor dette her om hva de mener med transfett, og så bare sier, nei, transfett kan jeg ingenting om, sier de da.
Selv om studiene de baserer seg på er også basert på transfett i maten.
Ja, for det er jo fortsatt, vet du, kom jo nettopp nye sånne kostråd, ikke sant?
Ja.
Og så skriver de da, altså bakgrunnen for kostrådet om fett, i en artikkel, at det er fire kjernestudier som er grunnlaget her. Hva er rasjonal for kostråd om fett, står det som titel på artikeln. Og så viser det til 4 studier.
Ja.
Og de er jo gjort på 60-tallet.
Nei!
En av de er gjort i Oslo, publisert da var det 66-68.
Mm.
Og da du går inn i den studien, og så ser du på de, hvordan den var gjort. Det var gjort på menn i Oslo,
ja,
som hadde hatt et infarkt. Og så var de utskrevet fra sykehuset, og en periode etterpå så ble halvparten satt på en sojaoljekost, masse sojaolje, og den andre fortsatte med vanlig kosthold.
Ja.
Og så fant jeg at det var litt mindre infarkt i den sojaoljegruppa etter 5 år. Ikke så veldig mye, men litt, så de kunne si at ok, det metafett var synden. Fordi man antok at kontrollgruppa spiste metafett.
Mm.
Men de gjorde jo det, men de spiste jo veldig mye transfett også. Sånn at hvordan man kan konkludere i dag med at dette er et grunnlag for dagens kostråd til alle, for barn, voksne og eldre, det er helt ubegripelig.
Gjør en hel befolkning livredd for metafett.
Ja, det er helt...
Basert på kunnskap fra 60-tallet, når alle fikk ja. I seg transfett. Ja. Jeg kjenner jeg blir skikkelig frustrert.
Ja.
Jeg blir... Ja, og det er jo det veldig mange forskere har prøvd å si noe på. Det har jo vært en del opprør,
ja.
Men det er ingenting som har skjedd.
Det er vanskelig å bli hørt.
Ja.
For det var jo en studie i London omtrent samtidig som viste det samme.
Mm.
Og der var det nesten enda verre, og de skriver at vi kan ikke legge denne studien til grunn for å gi kostråd.
Fordi det er transfett.
Fordi de klarte ikke å vise noe da, at dette her er at den sojaoljen hjalp. Fordi at folk, det var jo 2 rotete dietter, ikke sant?
Mm.
Man trodde man sammenlignet sojaolje og sånn fiskefettmargarin,
ja,
og hårmargarin. Men man gjorde jo ikke det.
Man sammenlignet trans med trans.
Ja, fordi det var jo de som spiste sojaolje, spiste jo andre matvarer også, hvor det var transfett i.
Ja, så man sammenligner rett og slett transfett med transfett.
Ja, pluss at vi vet jo ikke helt kvaliteten på den sojaoljen. Når sojaoljen blir jo renset, ikke sant?
Ja.
Med veldig høy temperatur.
Ja.
Og man har vist at her dannes det også noe transfettsyre.
Mm.
I dag så har de jo kontroll på det, men den gangen hadde de jo ikke det.
Men den store kolesterolhypotesen, ikke sant, den holder jo fremdeles stand. Jeg gikk ut av studiet i 2013, og nå har jeg diskutert det, for jeg visste at vi skulle snakke i dag, så jeg har diskutert det med flere kollegaer som har studert rundt om på forskjellige universitet.
Mm.
Og vi alle har samme erfaring, at det vi lærer på medisinstudiet er at metafett er ikke bra for oss, det øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og at det egentlig ikke er noe debatt rundt det. Det er liksom, det skrevet i stein det, og det er ikke veldig nyansert. Nå vet jeg kanskje det har endret seg i 2020-tallet, vi får håpe det, men det er veldig satt, den der tanken om at å ha høyt LDL er forbundet med metafett, og høyt LDL skaper hjertekarsykdom.
Mm.
Men så vet vi også nå at halvparten av de som får hjerteinfarkt har jo ikke forhøyet LDL.
Det er helt normalt LDL.
Ja.
Ja.
Så hva annet er det der? Sant?
Ja, det er jo ikke helt avklart, men det er jo noen studier som viser veldig spennende resultater.
Mm.
Blant annet en som heter Ritkada, som har vist at de som får infarkt har større mengder av sånne inflammasjonsstoffer. Fordi man har jo visst siden 1800-tallet at man kan ha betennelse på innsiden av blodårene,
ja,
inflammasjon.
Ja.
Og det er jo forbundet med infarkt. Solberg, en norsk patolog, viste jo at sånne døde infarktpasienter i Oslo hadde masse arr inni blodårene i hjertet.
Ja.
Og det samme er vist fra USA blant annet. Men New Orleans og Oslo-pasientene som de sjekket, de var de verste. Japanerne hadde ikke dette arvevet.
Ja.
Og jeg husker da jeg studerte, så var vi, hadde vi sånn anatomikurs med Solberg på Ullevål.
Ja.
Og så viste han oss da en sånn der blodåre da, som tenker jeg sånn et langt stykke da, som jeg opplevde med blodåret, som var helt pakket med størkende blod. Se her hvor farlig dette er.
Ja.
Sånn at du får jo sånne bilder som er forbundet med høyt kolesterol i hjernen, men det er jo ikke nødvendigvis kolesterolet. Det kan jo være typen kolesterol koblet mot denne betennelsen som gjør at LDL lettere tas opp i åreveggen.
Ja, for at vi har forskjellige...
Forskjellige,
ja. Kan du bare forklare forskjellige typer kolesterol kort?
Vi kan ta tre typer av. Vi var inne på to i sted.
Ja.
Det er LDL som vi har mest av,
ja.
Og så blir ansett ofte kalt dårlig kolesterol,
ja.
Som vi kan få ned ved å spise litt annerledes.
Mm.
Og så har vi HDL, som er forbundet med mindre risiko for infarkt, som blir kalt gode kolesterol.
Mm.
Og så har vi små mengder av et annet kolesterolstoff som heter LPA. Noen sier lite A, noen sier lille A, LPA.
Ja.
Og det var jo blant annet den første forskningen på det var jo Ullevål sykehus ved Kåreberg.
Åh!
Ja da. Og nå er det jo en ny studie som har sett på disse sykepleierne som får infarkt. Hva karakteriserer de? Det, og da fant de tre ting. Det var LDL, og det var LP lite A, og det tredje var, det var, så var det inflammasjoner selvfølgelig, og så betennelse i blodårene,
ja.
Mens, og så er det andre studier som viser at LDL kan jo variere i størrelse,
ja, for man har små
og store LDL-partikler, ja.
Mm.
Og det er de små som tas opp,
som er lett å tas opp i blodåret på en måte, skape, lettere,
ja, og forsterke og skape en betennelse,
ja.
Og hva slags LDL er det du får ved mye transfett?
Det er de små.
Mm. Så her er det jo store mulighet for at det er en forbindelse.
Og så er det store muligheter for å forske på dette.
Men det er jo gjort en studie på, vet du, de med arvelig høyt kolesterol.
Ja.
De som heter, ble kalt Müller-Harbitt-sykdom senere, familiær hyperkolesterolemi.
Ja.
Og det er jo fra Universitetet i Oslo som viste at de hadde store sånn LDL-partikler, de som ikke fikk infarkt.
Ja.
For dette har jo lenge vært et paradoks. Hvorfor får ikke alle med kjempehøyt LDL infarkt?
Ja.
Så det må jo være noen...
Så noen hypoteser her er at inflammasjon i kroppen, eller inflammasjon i blodårene,
ja,
kan legge til rette for det blir sånne små, på en måte sår, kan man kanskje, ja, si enkelt. Ja. I blodårene så gjør det lettere at de sånne små tettpakka LDL-ene kan sette seg.
Ja, og så har du en sånn sirkel sak, for det kan jo være at det der bittesmå LDL-ene kommer inn først og skaper en betennelse. Ikke sant? Og så blir det enda mer betennelse og enda mer opptak.
Nettopp.
Så det, du får en forsterkende prosess. Men dette, nå snakker jeg utifra det sånn som det ser ut. Det er ikke sikkert at denne beskrivelsen her er korrekt.
Nei.
Men det var, hvis jeg var forsker i dag, så ville jeg i hvert fall ha sett på disse tingene her.
Ja, og det er kjempeviktig for folkehelsen at vi vet om dette. At vi får flere svar, tenker jeg. Oi, nå har vi vært innom veldig mye, Hanna. Det har vært så interessant. Jeg føler jeg lærer så mye av å lese boka di og snakke med deg. Hva tenker du nå, sett med nye briller, hva tenker du om ernæring og fett og fordeling mellom karbohydrater, fett og proteiner? Er det noe du har endret på etter at du har lært så mye om dette?
Ja, jeg er ikke så redd for mettafett, som jeg ble opplært til å være fra studiet.
Ja.
Jeg tenker at vi trenger flere typer fett. Vi trenger noe omega-3-fettsyre, ikke kjempe mye, men noe som vi trenger noe vitamin, men ikke kjempedose.
Mm.
Og sånn ost som jeg er veldig glad i, det er jo vist at jeg har noen risiko ved seg.
Nei.
Og ellers naturlig mettafett, så lenge du har noe ja, omega-3-fett og flere metafettsyre i tillegg.
Ja.
Så jeg tenker at sånn olivenolje, hvor du har mye sånn enemettafett, og også litt flere metta,
ja.
At det er en bra, ser ut til å være en bra fetttype.
For at vi har flere metta, enemettafett, og så har vi mettafett, de
ja,
tre, sånn, så kan vi si
ja, og så har du masse undergrupper, men vi trenger ikke gå inn, det blir for mye.
Men det er greit for bare lytterne å vite.
Ja.
Så for vi vet jo nå at olivenolje er bra for oss.
Ja, det ser jo sånn, spanjolene, de røkte jo veldig mye, tidligere i hvert fall, men de fikk jo ikke en fart sånn som vi fikk, og de spiste jo like mye fett med en annen type fett. Det er jo et eksempel på at det er noen sammenhenger her da.
Jeg synes det er så interessant at Norge har vært med i denne historien, ganske, ganske tydelig rolle i denne transfett-historien.
Ja, men jeg tenker at det, vi har hatt undersøkelseskommisjoner etter korona og etter andre hendelser. Hvorfor kan ikke vi få satt ned en gruppe som kan se litt mer på den infartepidemien?
Veldig godt poeng.
Og se på hvilke fetttype er det vi spiste, og hvor mye transfett var det. For hvis du ser på, jeg har en graf om sånn plutselig død, litt bak i boka, som det finnes jo nesten ikke lenger. For du sa at nå får ikke legevakten inn infart lenger. Fordi at det er, de som får infart får ofte et mindre alvorlig infart.
Ja,
det har de jo vist i Tromsø-undersøkelsen, blant annet. Og pluss at det er færre som overhovedet får noe infart. Og det der med plutselig død, det er borte vekk. Og hvorfor er det det? For det er noe med at ok, du får avleiringer i blodårene, men du kan også få en plutselig blodpropp. Det kan jo være en avleiring som sprekker. Og det kan være mer at du har mer proppdannelse i blodet. Av forskjellige årsaker. Og det kan jo kanskje være med å forklare disse her plutselige blodproppene hos kirurgiske pasienter i Oslo etter krigen.
Og det jeg synes også er gula ut så mye i den boka di her, altså. Men det du skriver her er også, det er kanskje overraskende at ryking ikke fremstår som en viktig årsak når man leter etter årsakene til infarktepidemien. Ved årtusenskiftet rykte fortsatt 30% av menn. Likevel hadde infarktdødsfallene falt sterkt.
Ja.
Det er ganske interessant.
Absolutt. Jan Ivar Pedersen er den eneste som har sett på sammenhengen mellom fett og infarkt etter den transfett-historien.
Ja.
Og han kom frem til at røyken kunne spille en liten rolle da, men ikke noen sånn hovedrolle.
Ja. Og så bare har du bilder av det. Det er en spennende bok. Hvis dere er interessert i fett, så må dere kjøpe det farlige oljeeventyret, men du har et bilde av en brødskiv med sjokoladepålegg, som veldig mange barn spiste. Det var jo bare fullpakket av transfett. Jeg blir sånn, jeg får frysninger av å se det bildet. Åh.
Ja.
Du, jeg skal ikke oppholde deg for lenge, Hanna, men det har vært en utrolig artig prat. Tusen takk for at du del av kunnskapen. Tusen takk for at du har brukt så mye tid på å finne ut av dette. Jeg har et bonusspørsmål til deg av en som er veldig interessert i dette med fett. Hun heter Marit Kolby, og hun hadde lyst til at jeg skulle stille deg dette spørsmålet. Hvordan vil hun vurdere forskningen på fett i kosten som er gjort før reguleringen for transfett kom?
Ja, vi var jo litt inne på det, dette med dagens kostråd om mettafett.
Ja.
At det er basert på forskning på, fra 60-tallet. Og da, og man vet jo ikke helt hva de der forsøkspersonene spiste. Det ble også disse fire studiene som er fremhevet som viktige, ble også gjort på folk som hadde hatt et infarkt allerede, de var overlevere. Og hvordan reagerer deres blodårer på fett i forhold til de som stiller med helt uskadet, eller blodåret uten arvev?
Mm.
Er det forskjell? Er det spesielle egenskaper de har?
Mm.
Altså det er bare å legge til grunn disse fire studiene som de fremhever, det er, ja, det burde ikke vært en del av nasjonale kostråd. Det er jo den studien fra Oslo, og så den studien fra England som jeg så vidt nevnte, liknende også en sojaoljestudie. Og så er det, var det en studie fra USA på sånne krigsveteraner. Og de spiste jo delvis utenfor hjemmet de bodde på, og delvis på hjemmet. Man hadde ikke kontroll på kostholdet. Og så var det en studie fra sykehus i Helsinki, Finland, hvor noen av de tok jo medisiner som ga økt risiko for hjertesykdom. Og her var det også varierende hva slags fett de spiste. Så det er, ja, jeg synes det er veldig tynt grunnlag å komme med kostråd om mettafett i hele befolkningen.
Så vi trenger mer forskning, men har det vært forsket noe etter transfett vi kom ut av matsystemet?
Jeg synes det egentlig har vært lite forskning på transfett, spesielt i Norge. Og det er jo litt rart med tanke på at vi har jo produsert så mye, vi har produsert så mye farlig margarin, og det har ikke vært noe oppgjør med det. Det var ingen pressekonferanse da de slutta med transfett og herda sildolje i margarin.
Det
var bare stilt og rolig, feida vekk, ikke sant?
Ingen som sier sånn, beklager.
Nei, nei.
Det her har vi tatt feil.
Ja, nei da. Det var bare, og det var jo veldig bra at de gjorde det.
Mm.
Veldig bra at de skjønte at nå må vi gjøre noe.
Mm.
Men det kunne gjerne vært laget en ordentlig rapport fra denne. Det er jo en epidemi i nyere tid, som har vært i flere tiår.
Ja.
Så ja, de skulle gjerne hatt litt mer kunnskap om det fettet som ble produsert i transfettsyren som fantes. Er det noen transfettsyre som var særlig risikofylte? Man har jo vist at det er en fra Costa Rica og USA, en sånn transfettsyre som kan oppstå når man herder plantolje, som er forbundet med økt risiko. Hvilke transfettsyre i den herda sildoljen og valoljen var ekstra farlig? Vi vet veldig lite.
Det blir spennende å følge med. Det blir veldig, veldig spennende. Hva tenker du bare sånn avslutningsvis om, for veldig mange har jo gått bort ifra smør, og så spist de mye av disse nye frøoljene som vi på en måte ikke har forsket så veldig mye på. Hva tenker du om det?
Nei, jeg kan ikke si noe bastant på det. Tenk olivenolje, det er i hvert fall ikke transfett i den kaldpressa olivenoljen. I smøret er det veldig lite transfett, så hvis den vil unngå transfett, så er jo det en grei kombinasjon. Og så er det mye diskusjon om det blir for mye fleromettet fett i frøoljene.
Ja.
Og den diskusjonen, tenker jeg, den er ikke ferdig enda.
Nei. Det er en interessant debatt også.
Ja, veldig interessant, synes jeg.
Mm.
Så det er noe som jeg følger med på.
Du er ikke ferdig med å skrive bøker.
Vel, vel.
Tusen takk for at du ble med, Hanna.
Jo, takk for å komme.
Er det noe sted mine lyttere kan nå deg? Vi kan i hvert fall kjøpe boka Det farlige oljeeventyret rundt omkring.
Ja, så eller har jeg lagt ut noe på Facebook.
Ja.
Da, så det er bare å søke opp på Facebook.
Hanna Hånes.
Ja. Så der ligger det vel også en e-post, tenker jeg.
Supert. Og hvis dere som lytter tenker at dette var en episode som flere trenger kunnskapen om, så del den. Det er sånn vi får ut den gode og viktige kunnskapen. Og meg når dere på Dr. Anette Dragland på Instagram. Og ja, tusen takk til alle dere som abonnerer, så gjør det mulig for meg å drive denne podcasten. Og tusen takk for alle tilbakemeldinger. Det setter jeg stor pris på. Det gjør at podcasten går lengre ut og når flere. Og med det så ønsker vi dere en kjempefin dag. Ha det godt!